Tiedoista ja taidoista rikas mies, Martti Enäjärvi. Me olemme vapun jälkeen nyt tässä hyvin levänneinä ja hyvän tuulisina. Sinä olet myöskin Elsan ja Oliverin isoisä. Mites se vappu siellä lastenlasten kanssa hurahti?
Voi, se meni oikein hyvin. Ne olivat energisiä. Oliver 9 kuukautta. Ei vielä muuta kuin hymyiliä vilkuttani, mutta Elsa kyllä liikkuu ja juoksunteli pitkin ja ovat saaneet niin hyvän kasteen sinulta.
No niin, joo, se on hauskaa, että Elsa on lähettänyt aina kastepapillien terveisiä. Meillä on paljon tämmöisiä yhteisiä hyviä asioita mielessä, mutta Armenian matka meitä nyt yhdistää tällä hetkellä ehkä eniten. Ja kaikkein traagisin vaihe liittyy Armenian kansanmurhaan, joka oli meidän matkamme yksi tämmöinen keskuskohta, koska se sattui tämä muistopäivä juuri meidän vierailumme. Minkälainen tunne sinulla on nyt tästä Armenian kansanmurhasta, ja niitähän on oikeastaan ollut 1800-luvun lopulla, 1895-1896, ja sitten tämä varsinainen kansanmurha, jota nyt muistellaan 1915 ja 16. Mitä siitä, Martti?
Niin, tuosta tapahtumastahan on todella 99 vuotta, ensi vuonna tulee 100 vuotta, ja sen näki kyllä, että se liikutti koko kansakuntaa, kun katseli ihmisiä siellä ja vakavasti ja kyyneleet silmissä, 1,5 ihmistä siinä. Siinä surma.
1,5 miljoonaa.
1,5 miljoonaa, anteeksi. Jäi miljoona pois. 1,5 kuulostaa aika makaberilta sekin, mutta 1,5 miljoonaa vielä pahemmalta. Ja se oli niin, että meillä sanottiin, että tämä hautausmaa on niin täynnä näitä pyhiinvaeltajia ja ihmisiä, jotka haluaa tulla sinne kunnioittamaan näitä, että ei kannata. Niinhän me menimme sitten seuraavana aamuna laskemaan sinne seppeleen Paaskivisuuden liiton puolesta. Se oli todella vakuuttava tilanne, ja jokainen meistä vielä laittoi sen yhden kukkasen. Paluumatkalla sitten pysähdyimme. Siinä oli niitä kuusia istutettu. Niin. Ja kiinnitti huomiota, että siellä oli 3 kuusta laatoinen lähes rinnakkain. Ensin oli pieni kuusi, joka oli pääministeri Medvedevin kuusi. Sitten oli suurempi kuusi paljon. Se oli presidentti Putinin. Ja sitten aika lähellä tätä oli saman kokoinen kuusi, joka oli presidentti Tarja Halosen kuusi.
Eikö se ollut vähän suurempi se Tarja Halosen kuusi?
No en mä. Ulkopoliittisesta syystä sanoisin, että ne olivat yhtä suuri.
No joo, ehkä se on viisautta. Viisautta. Tämä hetki jäi kyllä mieleen. Siellä oli kai 200 000 kukanlaskijaa silloin.
Joo, niin meillä kerrottiin. Ja se näki, että siinä ei ollut. Harvoinhan ihmisillä surussa on hypokratiaa, mutta sen näki, että se oli vieläkin aito, vaikka on 99 vuotta kulunut.
Mutta siis kaikkein ehkä järkyttävintä tässä on myös se, että tätä kansanmurhaa ei ole tunnustettu. Se on kokenut kovia. Sitä on yritetty kätkeä ja peitellä niin kauan kuin Armenia oli osa Neuvostoliittoa, oli se vaikea saada ääntään kuuluviin kansainvälisessä suhteessa kansanmurhan tunnustamiseksi. Se oli Neuvostoliitossa tabu. Ja vasta Stalinin kuoleman jälkeen suojasäässä se oli mahdollista nostaa enemmän esille. Ja vuonna 1967 tämä muistomerkki sitten pystytettiin. Ja nyt se on ehkä koko armenialaisen sielun yksi tämmöinen ydinkohta.
Kyllä, siis todellakin. Ja nythän Turkki on luvannut jotain tehdä siinä ja muuta, mutta tämä ulkoministerihän antoi siitä sitten tiedotteen meidän sen tapaamisen jälkeen, jossa hän sitten totesi, että tämä ei ole riittävää, ja monet länsivallat on pitkään vaatineet, että se on niin kuin tunnustettava, ja tietysti Armenia odottaa anteeksi pyyntöjä. Näistä jupakoista johtuenhan Armenian Turkin raja on suljettu, ja sitten taas vuodesta Karabahin tilanteen vuoksi niin Azerbaidžanin raja, että heillä on Iranin raja auki ja toimii hyvin, ja Georgian raja. Ja sitten he ovat menossa nyt Venäjän tulliunioniin, koska heidän kauppansa on niin riippuvainen, mutta hyvin paljon haluavat Euroopan kanssa yhteistyötä, siis läntisen Euroopan eli EU:n, ja ovatkin näissä yhteistoimintaohjelmissa myös.
Aika moni maa on kuitenkin tunnustanut tämän kansanmurhan julkisesti. Siellä on Argentiina, Belgia, Ranska, Kreikka, Italia, Kanada, Libanonia, Hollantia, Venäjä, Sveitsiä, Slovakia, Uruguayta ja Kyprosta, mutta Suomi ei tietääkseni ole sitä tehnyt, vaikka presidentti Halonen siellä vuonna 2005 kyllä istutti tämän kuusen ja osoitti kunnioitusta, mutta osaatko sen selittää, Martti, mistä syystä Suomi ei ole sitä tunnustana?
Tuohon minä en rehellisesti sanottuna osaa vastata. Kyllä siihen pitäisi kysyä sitten ulkoministeri Tuomiojalta tai presidentti Niinistöltä vastausta.
Tätä hanketta on kyllä, tunnustamishanketta on kyllä kovasti ajettu. YK:n ihmisoikeuskomissio on dokumentissaan jo 30 vuotta sitten yrittänyt tätä tuoda julki. Ja Yhdysvalloissa on myöskin kongressin kansanotto armeenialaisten kansanmurhan tunnustamisen puolesta. Mutta se tuntuu olevan hyvin vaikea asia. Mutta ei se meille ollut vaikea, kun me Paasikivi-seurana siellä olimme ikään kuin osallistumassa osapuolena.
Joo, ei tuomassa tosiasioita, vaikka ne on ikäviäkin, niin eihän niitä voi peitellä eikä kiistää.
Ja tietysti monien maiden tunnustamisintoa on jarruttanut se, että Turkki on NATO-maa ja ei ole haluttu loukata Turkkia.
Joo, meillähän on Turkkiin hyvät suhteet ja eikä tämä nyt pitäisi siihen vaikuttaa. Se on historiaa, joka pitäisi nyt rehellisesti katsoa ja toivoa, ettei tällaista enää koskaan toistuisi.
Tätä asiaa varmasti tullaan vielä pohtimaan ja pitämään esillä hyvin tiiviisti, mutta meillä oli niin paljon monenlaista hyvää koettavaa siellä, että mitä muuta kuin tämä muistomerkillä käynti, kunniakäynti jäi mieleesi,
no, esimerkiksi
Enäjärvi?
Joo, esimerkiksi nämä armeenialaisten lasten taidekoulussa käynti, niin se oli aivan upeaa, mitä taideteoksia ne luovia. Ja sitten se akrobaattinen ja upea tanssiesitys, jonka saimme katsoa siellä. Samoin sitten illalla menimme konserttiin, jossa oli kansantansseiden aivan upeat esitykset, puvustot ja koreografia. Ja todella hienoja. Ruoka, niin kuin sanottu, oli hyvä ja meillä oli aina näitä erilaisia Armenian käytäntöjä niissä aterioilla esillä. Kaiken kaikkiaan, niin kun kyselin sitten delegaation jäseniltä, meitähän oli 34 siellä, niin kaikki olivat kyllä vakuuttivat, että olivat erittäin tyytyväisiä matkaan. Monipuolinen onnistunut ohjelma.
Ja sittenhän sinä pidit myöskin puheen hääparille. Me olimme siellä armeenialaisissa häissä. Mitä sinä oikein puhuit tälle kukoistavalle pariskunnalle?
No, minä sanoin heille, että kyllähän perhe ja avioliitto on koko yhteiskunnan kulmakiviä. Ja onnittelin heitä ja jätin heille englanninkielisen suomia esittelevän kuvateoksen ja he olivat varmaan otettuja, he videoivat sen meidän visittimme ja olisivat pitäneet meitä siellä pitempäänkin, mutta kyllä parempi, että tämmöiset kuokkavieraat osaa sitten ajoissa lähteä. Kyllähän meidät oli kutsuttu kuokkavieraiksi sinne, mutta kuitenkin.
Mutta ihan laillisesti ja virallisesti olimme paikalla, että ei nyt ihan omin päin kuokkimassa.
Ei. Kyllä meidät kutsuttiin.
Tuossa tuli kuuntelija palaute tuossa musiikin aikana, että kun me puhumme tässä Paasikivi-seurasta niin tottuneesti ja luontevasti, mutta että sano nyt vielä, että mikä se Paasikivi-seuran henki on, että eihän se ole Juho Kosti Paasikiven perinneyhdistys, vaan se on ulkopoliittinen seura.
Ei se ole perinneyhdistys, tosin useimpien semmoinen sanotaan, että kunnioitetaan J.K. Paasikiven muistoa. Se johtuu siitä, että saatiin Paasikiven perheeltä tämä nimi siis käyttöön. Ja se on enemmänkin tämmöinen tavaramerkki-brändi ja se kuvaa sitä realistista ulkopolitiikkaa alun perin, jota J.K. Paasikivi rupesi harjoittamaan, jota sitten seuraajat ovat jatkaneet. Siis Suomihan on pyrkinyt siihen, että meillä olisi hyvät suhteet kaikkialle maailmaan, mahdollisimman hyvät ja tämmöinen ystävällinen politiikka, niin kuin entinen presidentti Kekkonen sanoi, että mieluummin lääkäri kuin tuomari kansallisissa asioissa, vaikka eihän sitä tuomarinkaan tehtävä aina voi välttää. Ja me pyrimme ihan avoimeen kansainvälisten asioiden informaatio- ja keskusteluun. Ja ne ihmiset, jotka on kiinnostuneita kansainvälisistä asioista, niin suosittelen, että ottaisitte yhteyttä oman paikkakunnan Paasikivi-seuraan. Siellä on kaikkien puolueiden edustajia ja sitoutumattomia ihmisiä. Me emme ole minkään puolueen erillisjärjestö millään lailla.
Kävimme siellä Esmiadzinissa myöskin Armenian apostolisen kirkon pääkallon paikalla. Mikä siellä kosketti sinua tässä Armenian kirkon elämässä?
Se niin kuin yleensäkin kristinuskolla oli hyvin vaikeat ajat silloin, kun se rupesi nousemaan Kristuksen kuoleman jälkeen ja ylösnousemuksen. Ja miten nämä apostolithan menettivät siellä kaksi henkensä ja sitten tämä Grigori valontuoja, joka lopulta sitä häntä hakattiin ja heitettiin sitten syvään luolaan onkalo, jossa luultiin, että hän on kuollut, mutta hän eli, kun joku vanha rouva kaitoi hänen leipää aina salaa yöllä, sinne pudotti. Ja sitten silloin Armenian kuningas sai jotain mielenhäiresairauksia ja joku keksi, että tämä Grigori voisi auttaa siinä. Hänet nostettiin sieltä kolosta ylös ja hän sitten saikin tämän raiteilleen, tämän kuninkaan, ja sitten kuningas kääntyi kristinuskoon ja sitä kautta syntyi tämä maailman vanhin kristitty tasavalta. Se oli aika hurjaa nämä muutkin kertomukset, mutta tämä yhtenä esimerkkinä siitä, miten vaikeita aikoja tuolloin elettiin, kun erilaiset uskonnot taistelivat jalansijasta maapalloa.
Kyllä Armenian kirkko on todella kovia kokenut kirkko. Vuoden 1938 lopulla oli Armenian kirkossa 1115 pappia ja 850 kirkkorakennusta. Ja 1930-luvun umpeutuessa töissä oli enää 8 pappia ja käytössä 4 kirkkoa. Tämä on aivan uskomatonta, miten suuri tuho kohtasi Neuvostoliiton taholta tätä kirkkokuntaa.
Minulla on kysymys sinulle, että jos sinä olisit tuntenut tämän Armenian historian, niin olisitko veli Matti lähtenyt papiksi?
No, kyllä se on aina riski, kun lähtee papin virkaan, mutta en usko, että minun kutsumustani olisi tämä horjuttanut.
En minäkään. No.
Martti Enäjärvi, kerro nyt vielä yksi Jerevanin radiojuttu, niin päästään sitten kuuntelemaan musiikkia ja katsomaan, mitä kaikkea meidän kokemusmatkaseikkailumme vielä liittyy.
No, en minä muista, kun yhden hurjan jutun kysyttiin Radio Jerevanilta, että mitä tehdään, jos ydinhyökkäys syntyy maailmassa, niin Radio Jerevan vastasi, että puetaan valkoiset lakanat päälle ja vaelletaan hitaasti kohti hautausmaita. Se oli aika kova juttu.
Radio Jerevanilta kerran kysyttiin, että mikä on yksinkertaisin tapa selittää toiselle sana kommunismi, ja radio vastasi